Milí posluchači, v dnešním setkání s hostem Českého rozhlasu Dvojky budeme mluvit hlavně o očkování, o tom, jak si vybrat, proti čemu se nechat očkovat, jaké jsou novinky v očkování, o důvodech, proč neočkovat a také, a tím bych ráda začala, jak vážná je pro nás hrozba smrtícího viru Ebola. Na návštěvě máme pana profesora Romana Primulu, který je epidemiolog, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové, předseda České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, abychom to řekli úplně přesně. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, já myslím, že není nutné titulovat tak všemi těmito speciálnostmi, ale
na začátku
vrhněme se k tématu.
Pane profesore, dneska jsem četla ráno v novinách, že budou dokonce viset na nádraží a na nádražích a na letištích taková varování, jak vypadají první příznaky eboly. Já myslím, že pro nás asi to je skoro zbytečné, nebo máme mít obavy? Rozptylte je, prosím.
Tak to riziko, že se do České republiky zavleče ebola, je skutečně velmi malé, protože my nejsme asi nějakou cílovou zemí případných uprchlíků. To zavlečení do některých evropských zemí je reálné, nicméně nevyvolá tady určitě takové epidemie, jaké jsou v Africe. Nicméně jedinec se tady vyskytnout může, ale byla by to otázka leteckého přenosu, nebo by to byla otázka těch nelegálních migrantů, kteří vlastně lodní transportem se dostávají do Evropy, to znamená Itálie, Anglie, dejme tomu. U nás to riziko je skutečně naprosto minimální a hovořit o nádražích, tak to je skutečně spíše teorie. Na druhou stranu, na letištích si myslím, že ta informace má viset z toho důvodu, aby vlastně lidé byli informováni o tom, jaké jsou cesty přenosu, jakým způsobem se chránit a jak vypadají příznaky, protože když už se, nedej bože, ten případ do České republiky dostane, tak bychom měli okamžitě zareagovat a okamžitě ho izolovat. Pak nehrozí nic.
Tak možná bychom mohli jenom úplně krátce povědět, jaké jsou ty příznaky a jak vlastně to onemocnění vypadá a proč je tak hrozivé.
Tak příznaky horečky ebola jsou podobné obecně hemoragickým horečkám. Ten problém je v tom, že na začátku ty příznaky jsou velmi nespecifické, takže z toho těžko někdo pozná, že se jedná o takovéto onemocnění. To znamená, je tady třeba bolest hlavy, je tady únava poměrně dramatická, narůstající teplota, která už je jakýmsi signálem, ale těžko laik dokáže poznat, že se liší toto onemocnění od chřipkového, ale toto onemocnění progreduje poměrně rychle do závažné klinické fáze, kdy začínají ty krvácivé projevy a to už je naprosto typická záležitost, se kterou se asi nikdo tady běžně nesetkal, takže to je určitě signál, proč se dostat do péče zdravotní a pak to končí nějakým multiorgánovým selháním, to znamená, jsou postiženy různé orgány, do kterých právě dochází ke krvácení, tam septický stav a v podstatě nejvíce jsou postižena játra, která jsou prakticky zničena tím virem. Co se týká těch vlastních rizik tady přenosu, tak v našich podmínkách opravdu se nemusíme příliš obávat, protože ten dominantní přenos je právě v Africe díky tomu, že tady lidé naprosto nedodržují zásady, díky tomu, že tam jsou prostě etické zvyklosti a sociální zvyklosti se loučit se zemřelými osobním kontaktem, takže oni se dotýkají těch těl a dotýkají se sama sebe v době, kdy ti lidé jsou nemocní a dochází k tomu přenosu, takže tady je základní kámen úrazu, jakým způsobem postupovat a zcela nekompromisně a souhlasím s tím, co Světová zdravotnická organizace zavádí v tuto chvíli, to znamená okamžité pohřbívání mrtvých, spalováním a podobně, takže tady by nemělo docházet k dalším kontaktům tak, jak tam je zvykem.
A neměli by mít turisté, kteří mají objednaný zájezd třeba do Egypta, mít nějaké obavy tam cestovat?
Tak my jsme včera diskutovali právě problematiku Afriky obecně. Afrika je obrovská země, kde jsou diametrální rozdíly mezi životní úrovní, třeba Jihoafrická republika versus některé ty nejchudší země, jako je třeba Liberie. A tady, pokud hovoříme o zemích, kde se vyskytuje ebola, tak tady nepochybně to riziko je vyšší, ale stále pro cestovatele je minimální. A co se týká cest do ostatních zemí Afriky, tak tady já bych to zatím nelimitoval, protože tam skutečně riziko neexistuje. A pokud někdo touží vehementně jet do těch skutečně postižených zemí, tak by měl dodržovat naprosto zásadní zásady v tomto slova smyslu. To znamená, neměl by se skutečně vystavovat kontaktu s těmi lidmi, měl by důrazně dodržovat hygienu a podobně. Na druhou stranu, já si myslím, že tady máme více než 200 jiných zemí, tak proč zrovna cestovat v tuto chvíli do těch tří, to už je trochu pokoušení osudu.
Ano, mimochodem ebola je řeka v Kongu. Jak jsem si přečetla, čili je to skutečně regionální záležitost.
Je to velmi regionální záležitost. Těch virů je několik, je jich asi 5 v tuto chvíli, které se svým způsobem trochu liší, nicméně ebola skutečně pojmenována po řece, kde se vyskytla ta první epidemie, která byla zdokumentována, ty případy byly prokázány, takže uvidíme.
Mimochodem, co je pro nás v exotických krajích nejnebezpečnější?
Tak obecně asi největší riziko je malárie stále, protože tady řada lidí nechce dodržovat antimalarickou profilaxi z toho důvodu, že ono to je zatěžující a myslíme si, že jsme schopni se vyvarovat kontaktu s komárem. Tady já chci varovat, že to úplně prosté není a že ne vždy se dá vyvarovat kontaktu s komárem. Já jsem byl nedávno v Indii a protože jsem se domníval, že budu jenom ve 4-hvězdičkovém hotelu a na kongresu a nikam jinam nepůjdu, což jsem také důsledně činil, ale musím říci, že ten komár se ke mně dostal a že jsem vlastně byl poštípán jak v hotelové restauraci, tak potom na letišti a pak jsme žili všichni, protože se nám to podařilo několika takto v určitých obavách, abychom se tou malárií nenakazili, takže úplně bezpečno není nikde skutečně, pokud to je v malarickém pásu.
Říká pan profesor Roman Primula na Českém rozhlase Dvojce. So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce máme pana profesora Romana Primulu, epidemiologa, vakcinologa. Pane profesore, vlastně pro malé děti, pro miminka, už neexistuje taková ta povinnost, nebo skoro povinnost očkovat. Ten očkovací kalendář je jenom doporučený, není závazný a existují odpůrci očkování. Co byste jim vzkázal, co byste jim řekl?
Tak já musím říct, že tam není úplně přesná informace. My stále máme povinné očkování a doufáme, že tomu tak bude. To znamená, my máme očkovací kalendář pro děti, který je závazný a tam je 9 nemocí, které tam v podstatě jsou ve formě, kdy je přesně doporučené schéma. To schéma je doporučené, protože lékař rozhoduje, jestli tam nejsou nějaké kontraindikace, ale vlastní akt, že to dané dítko má být očkováno, je skutečně povinnost, která je kryta nějakým způsobem zákonem. Pak je ale, a to máte pravdu, celá škála doporučených očkování, která se nabízí a v takovém plošném režimu, kdy to rodiče nic nestojí, protože většina těch doporučených očkování už je za úhradu, tak v tom režimu, kdy to je hrazeno, vlastně se nachází očkování proti pneumokokům a očkování proti lidskému papilomaviru, což jsou 2 očkování vlastně v takovém experimentálním modelu, že je to jakoby doporučeno, je to plně hrazeno, ale ta povinnost tam není jako u těch ostatních. A my jsme se domnívali, že to bude jakýsi modelový proces, kdy ověříme, jestli naše populace je schopna adekvátním způsobem se k tomu postavit, to znamená, ta povinnost eventuálně by nebyla nutná. Nicméně zkušenost z posledních 3 let je velmi smutná, protože my jsme tady dramaticky poklesli s proočkovaností u těchto 2 onemocnění, zejména u těch pneumokoků, a to je důvod, proč my jsme přehodnotili to stanovisko a trváme skutečně na povinném očkování. Bohužel v tom neblahou roli skutečně hrají odmítači, kteří se snaží jakýmkoliv způsobem tu povinnost jednak zrušit a potom zrušit vlastní očkování, což já považuji za naprosto nekorektní, protože ty údaje, které jsou prezentovány, se skutečně nezakládají na pravdě a jsou tady manipulovány různé studie a tak dále. To je velmi rozsáhlá oblast, o které se můžeme bavit několik hodin.
A šíří se ty už vymýcené choroby, vy už jste to trošku zmínil, to znamená černý kašel, tuberkulóza, dětská obrna?
Tak tady jednoznačně je možno říci, že bohužel ano, a my když jednotlivé ty choroby budeme probírat, tak v podstatě naše zkušenost s pneumokokovými onemocněními je, že my jsme tady v tom dobrovolném plošném režimu měli proočkovanost někde kolem téměř až 80%, která teď dramaticky klesá, někde až o 20% oproti tomu původnímu stavu. A už tady vidíme, že meziročně vlastně došlo k nárůstu pneumokokových onemocnění, co se nikdy předtím nestalo a vždycky jsme vlastně poklesávali. A pak to jsou choroby, které už nejsou tak specifické, protože tento nárůst je trochu specifický pro naší zemi. V těch ostatních je ta proočkovanost celku stabilizována. A to je černý kašel a to jsou spalničky, což jsou v poslední době dvě onemocnění, které se nedaří úplně dobře kontrolovat plošně, zejména černý kašel je obrovským problémem a tady také musím říci, že trochu neblahou roli hrál proces už ne přímo odmítání očkování, ale v té době to byla snaha minimalizovat nežádoucí reakce, které nebyly až tak závažné u té vakcíny proti černému kašli, nicméně byla představena vakcína, která se nazývá nebuněčnou, to znamená není takovou, jako je vlastně ta, kterou jsme používali předtím, kde byl celý ten mikroorganismus, tady jsou jenom určité antigeny. Ta vakcína samozřejmě je méně reaktogenní, ale na druhou stranu je také méně imunogenní. A my se teď potýkáme s tím, že celosvětově nám narůstají počty případů černého kašle a v tuto chvíli se pracuje na tom, aby se vyvinula vakcína nová, lepší, protože za stávajících podmínek se zdá, že tu epidemii nejsme schopni ve výhledu do budoucna prostě zvládnout. A pak je to otázka, jak jsme hovořili o spalničkách, kdy to je poměrně novodobá záležitost, dejme tomu 3 roky zpátky, kdy zejména tady paradoxně to není otázka rozvojových zemích, ale té klasické západní Evropy, kde se rozhodl národ téměř neočkovat plošně, ale protože tam v těchto zemích byl dobrovolný režim, takže postupně se rodiče rozhodovali naočkovat děti a vznikly tam poměrně rozsáhlé epidemie a teď už se to zase vrací zpátky naštěstí, takže už se zase očkuje jak v Anglii, tak v Holandsku. Nicméně ty epidemie byly zavlečeny i do dalších zemí a bohužel i k nám, takže my jsme tady v tuto chvíli měli a ještě dozvuky tady samozřejmě poznáváme. To znamená, epidemie spalniček pro nás je něco naprosto raritního, co tady už dlouho nebylo. My jsme byla jedna ze zemí, která byla schopna plnit kritéria Světové zdravotnické organizace, to znamená výskyt menší než 1 na milion. My jsme tady měli 4-5 let zpátky asi 2 případy jenom na celou republiku a dnes jich je řádově více.
A je to tak, že jsme my, když jsme byli malí, pane profesore, tak jsme na spalničky nebyli očkováni, nebyla ještě ta vakcína.
Je tomu tak, ta vakcína tady samozřejmě není tak dlouhou dobu a postupně se zavedla až ta celá trojkombinace, to znamená očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, ale v té době, kdy my jsme byli malí, tak skutečně jsme očkováni nebyli a ta nemoc tady probíhala vlastně takovou neřízenou formou.
A dneska je to tak, že si matky předávají tu nemoc dětí sebou?
To je velmi zajímavá věc, protože nevím, kde přišli na to, že je bezpečnější předat nemoc samotnou, než se nechat očkovat. Rozhodně cílem toho očkování je nepoškodit toho člověka a navodit tam imunitu. To znamená, ten virus, který je ve vakcíně, tak je vlastně velmi podobným tomu viru, který je jakoby divoký, ale tak, jak se ten virus pasážuje, to znamená opakovaně kultivuje, tak dojde k tomu, že ztratí tu svoji virulenci, to znamená schopnost způsobovat to dané onemocnění. Takže jediná odlišnost v tom, jestli použiju ten vakcinální virus a ten, který je divoký, je, že ten vakcinální nevyvolá to onemocnění. A přestože spalničky řada lidí považuje za neúplně závažné onemocnění, tak tedy je řada velmi závažných komplikací a pokud tam dojde třeba ke kombinaci nějakého defektu imunologického, tak může ten člověk zahynout. Takže mě tento experiment připadá poměrně rizikový.
Říká pan profesor Roman Primula. A proto houkám, tady broukám tu svou. Ještě dlouhou cestu mám a z díky podlí odmítám. Na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce máme pana profesora Romana Primulu a vy, pokud byste měli nějaký dotaz pro pana profesora, tak můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz. My jsme probrali takový ten očkovací kalendář, který je závazný pro malé děti, ale když jsem dospělý, jak si vybrat, pane profesore, proti čemu se nechám očkovat? Protože těch možností je dlouhá řada, asi nebudeme všechno. Kolik vlastně těch vakcín k dispozici dneska?
Tak vakcín je dneska k dispozici asi proti 27 chorobám, s tím, že další tři jsou ve vývoji tak blízkém realitě, že už můžeme hovořit, že ty vakcíny také spatří světlo světa. A když hovoříme o tom našem očkovacím kalendáři pro dospělé, tak tady je třeba říci, že my vlastně nemáme takový závazný kalendář pro dospělé jako pro děti, snad s výjimkou tetanu, kde už od dětství vlastně jasně kodifikováno, že bychom se po 15 letech měli nechávat přeočkovat. Takže tady to je zcela bez sporu. Co se týká těch dalších, tak to už je jenom doporučená záležitost. Já chci říci, že přestože reprezentuji Českou vakcinologickou společnost, tak si nemyslím, že by každý měl být očkován proti všemu. To je nesmysl. Měli bychom jasně zhodnotit, jestli jsme v nějakém riziku nebo ne a očkovat se podle těchto rizik. Takže když bych se zastavil nad tím úplně základním, to je očkování proti chřipce, tak to je očkování, které v některých zemích má obrovskou proočkovanost na celé populaci Spojené státy, kde to je kolem třeba 60%. A my jsme druhým extrémem a my jsme někde kolem 4-5% současné
doby.
A
proč to tak je? Proč to tak nedůvěřivý?
Proč to tak je? Je složité diskutovat. Jsou prostě regiony v Evropě a my patříme do toho regionu s Německem, kde ta proočkovanost proti chřipce je skutečně taková to velmi nízká. My nevěříme moc tomu, že by vakcína fungovala. Bojíme se různých komplikací a tak dále. Ta realita je podle mě záležitostí skutečně zdravého rozumu. Já bych neočkoval celou populaci v tuto chvíli, ale rizikové skupiny, takže na 60 let věku bych to velmi důrazně zvažoval, protože tam si myslím, že je to zcela na místě. A druhá věc je, jestli máme nějaká přídatná onemocnění, která nás vlastně chronicky zatěžují, protože každé takovéto chronické onemocnění sníží rezervní kapacitu našeho organismu a paradoxně během té pandemie, která tady byla, která nebyla až tak závažná, tak se ukázalo, že vůbec nejrizikovější skupinou jsou matky v třetím nebo potenciální matky gravidní ženy v třetím trimestru, které ještě měly obezitu současně. To znamená, tady to má velkou logiku, protože takováto žena má velmi sníženou rezervní kapacitu plic, protože ty dýchací pohyby nemohou být tak rozsáhlé, jak normálně jsou, a proto tam docházelo k nejvíce úmrtím. Takže to je kategorie, kterou my doporučujeme jednoznačně také očkovat.
Ale to ne během těhotenství, že?
Během těhotenství to právě zbuzuje trochu vášně, protože každý si myslí, že je to velmi riziková věc. Není, je to potvrzeno, je to doporučovaná skutečně kategorie. A pak, když se podíváme na zdravé jedince, tak nemyslím si, že je nutné skutečně očkovat někoho, kdo je třeba mezi čtvrtým rokem života až 50. 60. rokem života, notabene, když je to člověk, který má chřipku velmi zřídkavě. A tady skutečně ten důvod asi není. Ale pokud je to jedinec, který má chřipku každý rok a poměrně závažnou, tak tady bych zvažoval, přestože je v takovémto období, které by nemělo být rizikové, aby zvážil očkování.
Mm-hmm. Co proti klíšťové encefalitidě? Dospělým byste doporučil?
Klíšťová encefalitida v tuto chvíli je skutečně vakcínou, která by měla zasluhovat naši pozornost, protože my jsme v území, kde se klíšťová encefalitida vyskytuje, tak říkajíc, endemicky, A zatímco dříve tady byly jenom lokality, když třeba se jezdilo na Berounku a podobně, tak v tuto chvíli se klíště u nás rozšířilo prakticky po celém území a tak, jak se dříve tvrdilo, že vyšplhá maximálně do 800 metrů, tak teď už jsou zprávy, že šplhá mnohem výše, do nějakých 1200-1300 metrů, takže snad s výjimkou vrcholu Sněžky celé území je prostě ohroženo. Takže klíšťová encefalitida nepochybně ano, pokud ten dotyčný jedinec tráví život ve městě a tím neříkám, že se nemůže nakazit nebo nemůže se na ně přisát klíště v městském parku, to samozřejmě ano, ale tady to riziko je nepochybně mnohem menší, než když každý týden vyjíždím na chalupu někde v listnatém lese, kde to riziko je samozřejmě veliké, takže tady očkování doporučujeme.
A jaké jsou nové možnosti? Jsou nějaké nové vakcíny, které byste třeba doporučil naší pozornosti?
Tak jsou vakcíny, které jsou zatím ve vývoji. Když se tady podíváme na vakcínu už registrované, abychom začali po pořádku, tak tady máme velmi čerstvě v České republice vakcínu proti pásovému oparu. Ta vakcína tady je prakticky od přelomu března, dubna tohoto roku. Je to vakcína, která je vakcínou živou a to, co je na ní unikátní, tak je to vakcína vlastně proti endogenní infekci. To endogenní znamená, že my si ten mikroorganismus neseme už sebou a to, co je zajímavé vůbec na pásovém oparu, protože proti němu ta vakcína je postavena, tak je skutečnost, že on velice úzce souvisí s onemocněním, které se nazývá varicela, to znamená ty plané neštovice, kdy v dětství my onemocníme varicelou a ten virus není z organismu úplně vyčištěn, on zůstává v takzvaných dorzálních ganglích, to znamená v míšních kořenech a tam nějakým způsobem ve fázi, kdy jakýmsi mechanismem hibernuje, mám-li to nějakým způsobem popsat, tak je tam prostě v klidovém stavu, kdy ten organismus ho nedokáže zahubit, imunitní systém ho nedokáže z těch ganglí vytěsnit a on tam, tak říkajíc, dřímá. A poté, pokud dojde k nějakému oslabení toho organismu, imunitního systému, nějaké stresové reakci, tak může z těch ganglí se dostat a může způsobit onemocnění, které dobře známe v populaci a to je pásový opar. Takže ta vakcína slouží jako prevence pásového oparu. Podotýkám a zdůrazňuji prevence. To znamená, v momentu, kdy už pásový opar máme, tak ta vakcína není léčebná, to znamená, už nás nezbaví toho pásového oparu.
Jaké věkové kategorii byste doporučil tady to očkování proti pásovému oparu?
Ta vakcína je licencována od 50 let věku. A tak, jak známe, jak se chová náš imunitní systém, tak v podstatě se zvyšujícím se věkem náš imunitní systém slábne. Takže čím déle se budeme očkovat, tím ta odpověď organismu bude horší. Takže pokud se rozhodneme, a je to vakcína klasická, doporučovaná, tak bychom se měli nechat očkovat co možná nejblíže tomu 50. roku.
Pan profesor Roman Prymula. Profesore Prymulo, vy jste epidemiolog. Co pokládáte z hlediska epidemiologického jako největší nebezpečí pro člověka?
Tak v tuto chvíli těch nebezpečí je bohužel celá řada. My jsme žili v dojmu, že se nám podaří eradikovat celosvětově podobně jako neštovice i polio, tedy dětskou obrnu. A byli jsme velice blízko. Nicméně v tuto chvíli ta situace je mnohem horší, než byla před několika málo lety a tu situaci poměrně dramaticky zhoršily válečné konflikty, které jsou shodou okolností v oblastech, kde se polio nějakým způsobem vyskytovalo a když se podíváme na situaci v Sýrii třeba, tak přestože tady těch případů bylo dramaticky málo, tak díky zhoršené celkové situaci, protože ve válečném konfliktu logicky lidé nemyslí na to, že mají být zrovna očkováni, tak došlo k tomu, že se vlastně divoké polio začalo šířit v prostředí a i Izrael zjistil ve svých podzemních vodách, že tam a v odpadových vodách zejména, že tam je prostě divoké polio. Jedině díky tomu, že tam je vysoká proočkovanost, tak zatím nedošlo k nějakým průlomovým infekcím. obecně nebo infekcím u osob, které očkovány nejsou. A na druhou stranu teď je velmi obava a sílí obava v Turecku, protože tam je řada imigrantů právě z té Sýrie, aby tam nedošlo k zavlečení dětské obrny, a to je onemocnění, které je nesmírně zatěžující. To znamená, hovoří se o tom, že by se tam vlastně začalo doočkovávat ta schémata, která byla neživou vakcínou, živou vakcínou, přestože tady je určitá rizikovost, že někdo může být postižen díky té živé vakcíně, ale ta obava z divokého polia je skutečně obrovská, protože my si tady pamatujeme situaci, nebo já možná ne, ale pamětníci, kdy jsme tady měli desítky a stovky osob v takzvaných železných plících, protože díky obrně nebyli schopni samostatně dýchat a ty železné plíce dýchaly za ně. Takže to je onemocnění nesmírně závažné a já se tady potkám v některých diskuzích s těmi, kteří očkování nefandí, proč tady vůbec očkujeme proti poliu, když jsme tady 50 let neměli případ. To je všechno pravdou, ale právě proto očkujeme, to znamená, očkovat musíme do doby, než to polio vymizí celosvětově, protože kdyby se sem zavleklo, tak by to mělo katastrofické dopady, protože my jsme vlastně nebyli vůbec exponováni tomuto viru, takže nikdo tady nemá protilátky a vlastně celá populace by byla ohrožena.
Já se teď usmívám, protože jsem si vzpomněla na takovou humornou příhodu, kterou vypráví manžel, poslouchal v Českém rozhlase jako 3-4leté, možná 5leté dítko pohádku a šel za maminkou do kuchyně a říkal: maminko, já bych chtěl obrnu. A maminka ho zmydlila, na nic se neptala a on chtěl brnění, jako bajaja, a splet si brnění a obrnu. Takže to byla manžel je 44. ročník, takže to bylo někdy okolo 50. roku nebo tak. A to tenkrát obrna ještě byla.
Tak tady vidíme, že v té době to hrálo poměrně dramatickou roli. Dneska by možná byl pochválen dokonce, ale to už trochu přeháníme. No.
Pane profesore, možná, že bychom mohli povědět, které nemoci nedokážeme léčit, nebo jak vysoké je nebezpečí toho, že vlastně antibiotika nám mnohé choroby nezaberou, že člověk je už natolik promořen těmi antibiotiky, že je rezistentní.
To je problémem obrovským v tuto chvíli, protože ve vývoji antibiotik my jsme vždy byli o krok před mikroorganismy, nicméně teď se to srovnává a my nejsme schopni generovat nová antibiotika a no, ta stará vzniká rezistence. To znamená, přestože máme spousty různých antibiotik, tak ta rezistence se nebývale rychle šíří a třeba nové molekuly už jsou rezervovány čistě pro lidskou říši, to znamená, nedají se používat třeba ve veterinární medicíně, protože se bojíme toho, aby ta rychlá rezistence nenarůstala. Antibiotika, která se používají velmi plošně, tak skutečně způsobují také velmi rychle potom rezistenci. To znamená, tady máme obrovské obavy, co bude do budoucna, proto ta vakcinace v tomto může velice napomoci, protože se můžeme vyhnout některým bakteriálním onemocněním, na která bychom antibiotika museli použít. Jako příklad bych uvedl limskou boreliozu, což je onemocnění velice zajímavé, a přestože je přenášeno klíštětem podobně jako klíšťová encefalitída, tak tady máme antibiotikum a nemáme zatím vakcínu registrovanou, ale ono to je složitější a k tomu bych se možná zastavil chvíli. Ta limská borelioza je nebezpečná v tom, že pokud ji nezačneme léčit dostatečně rychle, tak může mít skutečně celoživotní následky a čím později začneme léčit, tím ty následky jsou nevratnější. Je ve vývoji vakcína. My jsme tady již registrovanou vakcínu měli, nebo pokud hovořím my jsme, tak spíše se to týká amerického kontinentu. Během toho registračního procesu se nezjistily žádné komplikace, nicméně poté, kdy už ta vakcína byla v používání, tak byly hlášeny záněty kloubů a těch zánětů bylo asi 130 na 2 miliony vyočkovaných dávek, nicméně vedlo to k obrovské masmediální kampani, že ta vakcína toto způsobuje a ta vakcína byla stažena z trhu. V tuto chvíli je ve vývoji vakcína v Rakousku, která je velmi slibná a teď v podstatě byla komerčně prodána jedné ještě větší firmě, než ta, která ji vyvíjela. Takže já si myslím, že ty fáze dvě zkušební ukázaly, že ta vakcína má veliký potenciál, že spatří světlo světa. Jsou tady pokusy z české strany vyvinout vakcínu. Uvidíme, jak se jí bude dařit v tom kontextu mezinárodním, protože ono je něco jiného mít vakcínu veterinární a poté udělat vakcínu pro lidskou populaci, protože ta kandidátní vakcína ještě nemusí vůbec nic znamenat a ta cesta do vlastní registrace a ověření bezpečnosti je nesmírně dlouhá, je to otázka několika let, téměř 10 let.
Epidemiolog a vakcinolog pan profesor Roman Prymula na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Pane profesore, otvírám mail za mailem, který přišel na adresu jejakaje@rozhlas.cz. Chtěla bych se pana profesora zeptat na možnost poškození organismu neštovicemi, které prodělá dospělý muž v 36 letech a ty neštovice dostal od 4letého syna. Průběh obou neskonale rozdílný.
Tak obecně tato jakoby dětská onemocnění probíhají mnohem hůře u dospělého. Někdy ty průběhy mohou být velice závažné a předpokládám, že tady už to nějakým způsobem proběhlo. Pravdou je, že někdy tady může dojít i k zánětu mozku, protože tyto viry zpravidla mají určitý dopad na centrální nervový systém a mohou mít tuto komplikaci v řadě případů, ale ten průběh nemusí být nějak závažný. Třeba u příušnic víme velice dobře, že zatímco příušnice probíhají poměrně nezávažně u populace dětské, tak u té populace starších adolescentů a zejména mladých dospělých můžou vést až k orchitidě, to znamená k zánětům varlat a svým způsobem k neplodnosti.
Ale na Sprahy se ptá, byla jsem očkována proti klíšťové encefalitidě a přesto jsem jí dostala. Jak je to, promiňte, jak je to možné?
Hovoříme-li o klíšťové encefalitidě, tak to je vakcína, která, nebo to je nemoc samozřejmě, ale vakcína proti ní má poměrně vysokou účinnost. Ta účinnost je z řady studií prokázána na úrovni 99%. Takže pokud by došlo k onemocnění, přestože byla dotyčná očkována, tak buď patří mezi to 1% smolařů, u kterých se ty protilátky nevyvinuly dostatečně, a nebo, a to tady nevíme z té otázky, nebylo dodrženo očkovací schéma, protože v řadě případů se potkáme s tím, že to očkovací schéma nebylo dostatečně dodrženo, to znamená třeba přeočkování nebylo v těch režimech tak, jak jsme zvyklí, je třeba vynechána jedna dávka nebo prodloužena o 2-3 roky a pak to schéma nemusí být dostatečné, ale u klíšťové encefalitidy je to raritní záležitost.
Pane profesore, vy jste také ředitelem fakultní nemocnice v Hradci Králové a já jsem se dozvěděla, že do Hradce Králové míří Centrum tradiční čínské medicíny. Je to pravda? Co je na tom pravdy?
Je tomu tak, my na cestách do Číny, kdy spolupracujeme jak v západní medicíně, tak jsme otevřeli vlastně možnost spolupráce i v tradiční čínské medicíně, ale ne tak, že by to bylo nějaké samostatné odvětví nebo úplně samostatná klinika, že bychom konvertovali od západní medicíny k východní, to ne. My jsme získali zkušenosti ze Spojených států, kde prakticky u velkých klinik ve velkých nemocnicích jsou centra na tišení bolesti a léčbu bolesti. A ta jsou založena právě na akupunktuře a tradiční čínské medicíně. Takže to je jakýsi model, kterým se chceme poučit a chceme jít hlavně touto cestou, to znamená, bude to doplňková záležitost k západní medicíně. A já nevylučuji, že se budeme rozšiřovat dále, ale zatím to je prostě ve stádiu zrodu, tak říkajíc, a je to pilotní projekt, o kterém jednáme z VZP a snažíme se právě s čínskou stranou sem přilákat opravdu experty, profesory z renomovaných univerzit, abychom tady ukázali, že ta čínská medicína má svoji účinnost, protože ta populace česká je rozdělena téměř na polovinu velmi polárně, ti, kteří to zatracují naprosto a považují to za šarlatánství, a ti, kteří tomu bezmezně věří. To znamená, my chceme ukázat, že to nějaké účinky má, chceme ukázat, že nepochybně ne na všechny choroby, a chceme se soustředit právě na ty, u kterých ten účinek byl prokázán.
A pravda bude asi někde uprostřed.
Přesně tak, jako u všeho, pravda je někde uprostřed.
A kdy se v Hradci Králové, nebo bude to, předpokládám, v Hradci, dočkáme tady toho projektu?
My chceme v té úvodní fázi na pilotním projektu spolupracovat s Lázněmi Bohdaneč, kde chceme otevřít vlastně toto centrum a potom zbudovat vlastní kliniku v Hradci Králové. Tady ty počátky budou skutečně na podzim tohoto roku už, to znamená přelom někde konec října, listopad, dejme tomu, tak jak se nám podaří získat čínské profesory. My tady budeme mít návštěvu už teď v srpnu a budeme s čínskou stranou projednávat detaily té možné spolupráce.
Pane profesore, já vám chci moc poděkovat za to, že jste přišel na Český rozhlas Dvojku. Myslím, že ty informace byly pro posluchače nesmírně zajímavé a určitě potřebné. Pan profesor Roman Prymula, předseda České vakcinologické společnosti, jinak ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuju moc krát.
Já moc děkuji za pozvání a naslyšenou někdy příště.
Přeju všechno dobré. Milí posluchači, zítra je středa, ale dopoledne se zase uslyšíme a mým hostem po 11. hodině bude šéf České atletické reprezentace Tomáš Dvořák. Přeju vám, ať se vám daří, krásný den, vaše Marie Redková.